Takozvani opšti kurs finskog jezika podrazumeva učenje jezika u manjim grupama, koje u većini slučajeva broje najmanje 3, a najviše 12 polaznika. Nastava se održava u fiksno određenim terminima. U zavisnosti od nivoa znanja zavisit će i koji opšti, odnosno grupni kurs finskog jezika polaznik može i treba da pohađa. Nivoji su usklađeni sa pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, što znači da ih je ukupno 6, a kreću se od A1 nivoa kao početnog preko nivoa B grupe, koji važe za srednji nivo znanja, pa do najviših nivoa znanja finskog, odnosno C1 i C2 nivoa. Da bi se odredilo koji nivo znanja posjeduje polaznik, neophodno je da najpre uradi inicijalni test procene znanja ovog jezika. Ovo se ne odnosi na opšti kurs finskog jezika A1 nivoa, za koji u principu nije potrebno nikakvo predznanje. U svakom slučaju potrebno je samo na vreme shvatiti da finski morate savladati, a mi smo tu da vam pomognemo da to uradite na vama najpristupačniji način. Opšti kursevi finskog jezika. Često se može čuti da je finski jezik jedan od težih jezika za učenje, mada se čini da znalci finskog jezika nisu baš saglasni u tome. Naravno da je potreban trud, koji uz želju i pravilno odabran kurs finskog jezika neosporno brzo dovodi do rezultata. Prema mišljenju mnogih, jezik se najbolje savladava kada se uči u manjim grupama, mada postoje i polaznici kojima je lakše da pohađaju individualne kurseve. Škola finskog jezika Akademije Oxford opšti kurs ovog jezika organizuje u manjim grupama, koje broje najviše 12 polaznika, čime se postiže najbolji kvalitet nastave. Na taj način predavač ima mogućnost da prati svakog polaznika ponaosob, te da svakom od njih posveti dovoljnu pažnju. Poznato je da je prisutno mišljenje da se ovaj zanimljiv jezik ne može baš tako lako naučiti. To naravno uopšte ne mora biti tačno ukoliko odaberete pravi opšti kurs finskog jezika i posvetite mu se u potpunosti, odnosno pratite uputstva predavača, redovno pohađate kurs, radite zadatke koje dobijete na časovima i vežbate. Jedino tako pohađanje ovog kursa će imati efekta i vaše znanje finskog će uskoro biti na zavidnom nivou. Kada kandidat uspešno savlada opšti, grupni kurs finskog jezika određenog nivoa, već je na putu za sticanje međunarodno priznatog sertifikata o nivou znanja ovog jezika. Ne oklivajte više, već danas posetite najbliže predstavništvo škole stranih jezika Akademije Oxford i upišite opšti kurs finskog jezika. Naša vrata su vam otvorena.